dans son Washington, dans l'économie américaine, la subicota, la gobalé, encore, non, c'est une étude fondo. Goussa, que c'est la balle, c'est lancé, voilà, 12 juin 2024. Ibala et Zengba, à ce qu'on pose au dos, la terre, c'est fondantima, ou bon guindara, quoi, c'est une gâtive, VOA Afrique. Dans d'autres guirep, goussa, 1.7 FM, bongi, grand, dans d'autres guirep, d'intérêt, voaafrique.com. À on va à la caisse Sylvie Doris Soye Koumé, firmement se croyait dans la Félix et Passis Zembo. Fadesso Asango. Sangoji Kodawande, na Congo démocratique, Judith Soumiwan, Solani Bienfélix Tshisekedi, à son rôle au Mokositi Gouvernement, na Lango Kotin Zetingoube, voilà, 1er avril, soit on, à Fapolele Ngoboti Kwaso, le Dian Assisi Tingou, Okuso Akega, voilà, programme de travail sur 5 ans, so, à Undanginza, Ngundango Bale, Gumbaya, na Ousen, Andoni, voilà, 92,9 milliards de dollars. À Kota Gretti Kosanso, à Bambilimbi, Maingoti Kodomi, à Monsolati Betisi, c'est Nzolinguti Nyongo, Nga, na Sedouti, voilà, sécurité, na Congo démocratique. Na Nigeria passa kemeni pepeti wala na fini a wakosa la tig beti sisi. Wala amine balo setoranso soa grisa na pokoti so sisi a kumbi na ndotia la na yati duti tene wala mine na doti kodro ngbe ye lango miambe lasu. Na Haiti mbeni fini govoma bagigi biri teneti kiringo na seduti na kodro na pokoti a kwaleso bungbiti a gangster wala gang sala na kodro ngbe ye nzeti fulzingi titene a kinda mokonzi ti ngolubia Ariel Henry. Zoso a mumbata na pekoti lo a kembeni wanganga. Gare konil so lani lwakenga mokonzi ti ngolubia ti ngu oko. Na États-Unis, c'est America, bia Joe Biden, na ke douti na ti boung, biti ya kota kondoti mosolo, mba sambala ti dunia, wala G7 soa ke tambolande na Italie. Ya goti bia wala Maison Blanche atene, ke kele ke bikosyo bia Joe Biden, na ke sa lisoro, na mbati loti Ukraine, Volodymyr Zelensky, na pekoti, na pekoni fadea la ke kiri na tene na wagosi nganga na awa mungo sango. I da beti America, a ye ti zin, Ngundango balé au cou, voilà 50 milliards de dollars de prêts na Ukraine, na ndoti intéretti à 300 milliards d'euros, so Union européenne a bloqué na maboko ti banque centrale ti Russie. Ndangwa sango la kwe na États-Unis, bina drogo David Ozier, solani, ndo kwa ti farangbangati Missouri, dengbangati kwa na ndoti lou. Nango sakou se na balé konaota, afalo, voilà, a exécuté le biri na legeti tonga, voilà, par injection létale. Et d'abéti, n'angoussa que c'est la Gumbaya, David Oster, femme béni wali solo, na loi d'outi, kolina wali. A quelque point, on gotia, zobalo, c'est na osiola si, a exécuté là, na États-Unis, n'angoussa que c'est na balo, c'est na ota, so a on. Singi la mingi, fadesso, et zilege, na Sylvie, Doris, Soye, Kouming, na firme, Marse, Koyaweda, na kwasinga ti ubonginda raso la so, mamateni, a ken, andoti, kousa ti a wali, wa gosinga, ti be Afrika.
Kema ou Bangui Dara Nandoti Viwa. Singila Félix, Singila Ngana Monfirme Max, Singila Ngana Zosokwea Pousouf Ndoutima Ubongi Ndara. Ubongi Ndara eke Ngoi So Legoti Amerika Muna Amulengeti Be Afrika Tisala Lesoro Nandoti Atene Ndende Ata eke Poloso Aeti Ndara Angiacha Wanguru Wala Kikiti Lako Koti Awa Be Afrika. Awa Gosinga Chale eke Firme Max Kwea Weda. Félix e Pasis Zem Bungana Sylvie Doris Soyeko. Kwa singa ti eti laso, so mama teneni ya eke nandoti duti wala kusala ti awali awagosinga na be Afrika. Eke wara genouse so aeke awagosinga na acha dasinga ti kodoti be Afrika. Mama chamulenge awali na yati asewa. Akwengba wali tunga na Ingrid Josette Soembo Sandanga nga na Claire Suzanne Ndenga. Eke goyo tunga so tu auras cause geneti Ingrid Josette mi barala wagosinga limbiti fatereta na wa mangoi
Libarala iritinga ke Ingrid Joseph Swimbo Sandanga mbike wagosinga mbike sara kusala tonga na wakwerekwerenga na wa sarango kwa singa na ambageti dafonono gira FM.
Asala nguo ke sara ke sa kusala na dasinga.
Bi tondati sarango kusala na dasinga bi petite lande mbitele d'abord natia ane 2008. Bisara 6 mois na medikete dafonono radio communautaire Linga FM na 8e arrondissement après bi arrêté mais bi commencé vraiment na 2013 na mbageti dafonono de Keluka somi ke sara kusala lani tonga na animatrice bilandi ke sara lani a première tranche ni bilandi ke zosola lani bike go bike zi nyanga ti dafonono de Keluka la ko na mbonga ko na ndambu bi asina mbonga bala ko na pikoni nguta wa hamsana na mbageti dalimbe ikusaka kusala ka ngutanga na pikoni na ngusa kusala ndeli balu sesu 2020 likiri na mbageti da fonona gira FM so tika ni bisara ngangu ushukawe tonga na ijiko ande bisara ngu mbrambra na yati kusala ti da fonona
tonga na wali ala batere chala tonga na popo chakoli na sango kusala so
tonga na wali na sarango kusala na ti dafonono akembeni eso ake unda na wali ye mingi mangati ala ba ea wali ye si tereti tambula tonga na ti akoli ape ambenango ya keda wali lo nangangu ape me dafonono ae kuchu lo swape dafonono ae kuchu lo swape donc awali ake unda na la timbi sumbi ingani ake unda na mbi site ni bisara ngangu mingi encore a konti akoli ataso itondani na mbageti ndekeluka toso liga finini biba moba motene azuswa ke na mbageka akiku batie na mbageti mbi akiku chite ne bisara kwa onsu solo onlani kozo mnambi bisara kwa ni mbini pali adochi duchi dape mbini adochi tena ratila yanape bisara kwa ni fuku kwa na duchi nzoni 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 tangana mbini kete ya mokiande anzoni su bisara petetu mena tisi monsu aegesani kwe. Donc à chaque fois il faut mi venir de l'outil tu t'es mis défendre tes ratimbi et qui raconte que si n'embague tu gira FM à kegi Mariela que si mangati ton ana wali moga tene moté moti unda repo a ba qui kere que des petits gap un bati un test mon gitmo la so quand tu mon la tu tene moga pe wa yini mumungo donc à que Dutungo wali wagosinga mo grisa terret mo kete en tant que wali mo grisa terret mo kete en tant que wali titene mozaki leti mon ando tu kwani bi tonga na resulta na si din zona wa a gesola mo petit rendre compte que ba ambati mon e respecte mo ambati mon ake pe mo ake muna mon ningo na place kwani
mingi fade so na legeti agbanda tereso azwa ki gunandoni dake tenate nzoni pepe tonga na zwa sara kete erreur sur toi wali so ki na yati media tonga na la sara kita erreur azwa ki te national tenena la nyesi mo kranji tenandoni
ah ka kwa niso iso ngana oso awela ke moye o moya pe kwa so ke kwa ti wa gosinga ake zama na kikina lesa ke moye ni moya pa mbeni kwa so a sa rasi azwa ke gitinga mo azwa ke gitinga nyela mo ke sara timbi d'abord premier conseil sumi muna itatimbi wali awa gosinga sitene i expose gigiti mingi ape i essaye ti sara sitene i onde gigiti kete parce que moye ou pa zwe gitinga mo gigiti inga nyela mo sara na ti gigiti ku et ton ana zo wa ananda wa agande meni occasion peut-être que ake mbeni zo so to ti so bilondo fa de gigiti tena imbite ne lo sara na mo avance mo keni lo batani na betu lo kumu na tourno mbeni kete so mo sara na legena pe lo gwande ti tena lo gububani
e ba wa ko singa mingi ya wali ni ya la ke sara kwa ngangu na sacrifice la ke sara ngoi so la ke sara na kwa ake gi meme ngoi so la ke sara na yanga dangba ti mo sina yanga da weso kwa tianga da kwa ya kitunga na bati kwa mingi tenti ensela ya nimbi tite na ndo namba chala awali suwa awa gosinga
bon timbi mbigwe finalement biwa ambeni formule timbi lan biwa ambeni formule biki na ambeni zoswa ke edemi na anga da me si tonga na mbiki na ayeti sa rangoni simbi baso semaine ni ngangwa ke da tite ne bisa anapeso tombi peti sa ambeni anga ni kete la so bisa anikete tanganiso na talango so egaso bisani kete 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 ce que sur na ti ti mbinga bitene bina yeton so ti sarangoni parce que ti tene momu charge ti ndoti kwa so mingi na kwa ti ni e luti gina nduzu ye tuti ape mo luti na nduzu parfois na leti la parfois na betingu mo kiri mo gamo unji kana place kwa parce que kwa ti parfois pe kwa ti wa ko singa on ti kunjingo tu kwa ikatape o beti kite anga dana 4h mo te bon digo si unji na 12h mo unji na 12h je sais là tu gagnes pas tu m'en sors le tu m'en tente le tu malade moi quand tu sais là ouais là ou moi continue ouais là ou moi quand tu m'as dit tu m'as dit la 16h je sais gagnes pas tu m'en sors le tu malade moi au bon année ouais là jusqu'à 20h quand on a moi Yohan Denis quoi moi tenais moi tu les gagnes tout qui l'engagent pour ça après après sans moi inga moi tenais à qui priorité ton mon azo tu m'ouvre moi ma boîte après moi dois tu t'occupes ben ok moi organiser tu tenais moi t'occupes beni mais ton azo tu m'ouvre ma boîte là quand il y a ça y est amène à dans son moi dois tu sors à mon venu mon sarani mais tu tenais mon moni la langue quoi aussi mon sarape ton mon venu samedi ou amène dimanche tu tenais mon timo lango so timo lango mon le gars terre tu tenais le col ouunga kupunga kete parce que lundi il recommençait aussi il recommençait à voilà
singilana la ya pakara sendaga tu tenais undi nani wango tien salim tu muna ambena masika wali so ayeshi guna lege so tu mulegeti so la ki nandoni so mais que beta la umbe to sara la u beta la bati giala
wango sumbiti muna masika wali so eti gawa kusinga agigioko tongana la sara mbeto ça veut dire que wana bu beta la pe. Ça veut dire que et en plus quoiso akegi quoiso za sa rapé quoi tu wa gusinga et tonga na beni moyen somo ke utiliser ti téléphone ça en zone na zoti atikodro parce que mo ke vunga sango mo ke fa ingangondo nazo mo ke boto metiazo mo ke boto letiazo na ndote yeso ke zone ape donc tonga na mo yeti sa quoiso banginja ko zone ape parce que quoi tu wa gusinga mini ninja kana yani ka zone ape ginja etape ba ginja ko zone ape mais mo bagi yeso mon petit gati contribuer dans les zones tiati kodo mangata ke kwa soto tso pa debite ke beni kwa ti so reconnaissance a etape ti on le soit etape est ce meni kwa ni nda dambinga pe mais ake mara kwa so mon petit fa teret mo sara ye sur 10 mo sara 9 njoni morate gi 1 a 10 9 so kwa mo sara so ake kwa so mon petit pende bon bisa kwa so ndi wa nginja tena bi aide na koli chimi na anga da tosi mo ke mulo ra so kwa nika so koli na ke ina mo problem bi ake kwa so mo tene bon za bi munga nguti bi kwa ti sara ni njoni tena atambla zoni mo ke to anga da mo ke za mo ra te gi ya kwa so a bisa tanga ta sacrifice mo kwa me tonga na mo inga que na legeti kwa so mon petit débat imbenzu na legeti atene so montene mon petit mou espoir na mbenizu mon petit zangia na nyanga timbenizu mon petit msa timbenizu amanda beni finie ga ta igwe sarani mais ikara gi ceinture ikara gi ceinture ngiati ni mingi ni akena yati so mo warande mbenizu so mo ingalo la kwa pe zuna ma ili timatene ah merci ba mo sa kwa so a zangia na beti bi seul première reconnaissance seul ngiaso iwarati agitiso a auditrice a auditeur en face de la petite ili ndatene aninga mi magoti so ton sape mo inga matene ba quelque part na ati kodro mo ndumbenizu mo sa eti nzoni na ati fini timbenizu si ton ana ambike na mbeni tanga titene en plus ti a teneso akigiti tene tongana a ndokusala akida tongana ambeni ando akida so ake ma awali wago singa so ake ba kusala tala tongana mbeni lege akida titene ne fus que a diko iritala atene ba wali tongaso mosala ye tongaso ikina reconnaissance envers mon akinzoni mingi tenetiso a wali wago singa tondiso pa debiterege ike yo agbate ina ndoti litile ikitambula nani ike yo agbate ina ndoti ipulti ile ikitambula nani ike awali ike a mama le ike sigi ike ko ike sa kusala tongana yesi wali mon petit gona beni reportage atene mogo mo couvrir reportage ti viol Timbeni Molengeti 5 ans. Ala bani le mama le petit fina beni Molengeti le tu vois le ti 5 ans na ngada le petit sara reportage ti kiri ti gati tene tene nandoni mais nyela ndu be tu lo la ton sur le sara nikasuni tene ti nyela lo tene na ti le ti lo la ton sur le sara nikani mais kusala ti akesi tene isara di kwani na legeni ikiri nani en toute impartialité iga isara compte rendu kusala ti ake ti tene même si tongana na yanga da mango terra d'ape tongana igona ontem isa ate na ngia ipika abia sali biti zangia na peti azu kusala ti ake ti sa itene même si tongana inveni eke na nginza pe même si tongana inveni amonge ti agona nzoni da malango beti ape itena babana mama itene azamu ange tala agona nzoni da malango beti amu opportunite na amonge tala ti tene amonge tala gazo I yesu mbi unda mingi ya giti itene tongana mbeni wali wa gusinga asara mbeni iti nzoni tongana peti soutenir lo a soutenir lo sino apeso a di atene ba ya pakara tongaso et reconnaître que contribution timon a gana beniti nzoni même si tongana ki matériel ape mais le fait que parfois mbenizo le petit du yongo on a se watilo mais le mambenizo a tena la teneba istara kwa soti zangia na beti alala et tena la teneba iglisa alape a esa nzoni na zoni so même si tongana gana yeti matériel ape mais a tene so itene prison si même si tongana physique ape a ke aide a zo tongana de temps en temps a petit dabin na awali wako singa aki ande menye so apeti munga nguande nala epi amunga ngangu na ama sika soya gana tukoti tika tisa kusala so
singila mingi itawali singila na ye kwe so ala kesara titenea vunga sango azangia na beti azuchi achi kodoro chi be afrika muna la singila mingi
gila mikio na la singila itawali
singila na wa mango ida beti ala alangbala kochi ma ubongi ndara nandoti vewa afrika e munga singila na geneti so aike fade Ingrid Salanga so leke wa kosinga kojoni kwesi guna use kapati kwa singa ti ke guna legeti pendere mozo kotunga so jitenei utere ketesi e kiri e tondani
Simona place Simois na mango zonga tia Israelite na yabema si azagi mo 2 minutes tenetie la montere na zapaya na beto sangue na do na mage mbage jena vamo valege timi na mada kutinde timi na mada kutipo timi na mada kutise la kwa zara pe même si azara jiko ni banya pe deja nombo tia na banya pe
E musila so kwe angbala kwe na terati fonono chala tima ubongi ndara idabeti ubongi ndara ya ke ngoi so legoti Amerika wala Voix de l'Amérique muna mwengiti be Afrika tisala lisoro nandoti atene ndende na ngoi so yeke guti wara use geneti so iriti lo wa yeke Claire Suzanne Denga suluke wa kwere kwere ti a wanguru na dafonono ndeke luka logati sa na itene na ndö ti mama tënë so itene fade na ala tënë na ndö ni awe so ayeke tongana e si ya awali so ayeke sara kwa tongana awagosinga ayeke sara na kusala bara ala Claire Suzanne
I bara ala I bara azo kue I bara ala so e ma viu e Voilà, il est bien clair, Suzanne Dengambi, Wagosinga, Nadafono, Ndekeluka, Genagata, Tibongina, Kodose, Seti, B, Afrika. Wiki Singila, na, ah, so kwa kesa kwa, na, Begi TV, ou, eh, et merci d'achi, passa, souci, ala, mon ambiti, temsa, tenen, andochi, ndo, souci, awale, ling, bichi, duchi, da, wala, kusala, cha, wali, Wagosinga, ge, na, Kodochi, B, Afrika. Mbi bat, mbi so, d'abord, mbi, sa, ten, cha, ye, souci, mbi bat, mbi, kani, parce que, y, ge, akodro, B, Afrika, la.
Ah, ling, bichi, na yi tungana yesala sina kusala ti wagosinga
mbi na licence na kusala cha wagosinga na département de sciences ti information nga communication soit desigé na dasenda gichibongi na pokoni ugo na bagi chitu na France ti manda master 1 même mawanya sombi unji master na pengwa cha mina keke takpale ti se wasimbike na na gbata ti bongi E na tango sumbi kiri, migambi sumanda kogi na dafano ndeke luka sulanta bezwa wagosinga. Ton sumbi sumanda koninza paga sambi wani, e kyo depi ngusa kusa andoni balu sembye sa kwa ge, tongana wagosinga cha wanguru, mbike sara reportage mbike sara kwa singa cha wanguru nga la biandende so ya onkala kwena la inga na ndo dafono ndekeluka na ngongo tachi peko chibe kombite
na bango nduchara kusara ati wago singa eke nsoni kwa aso zwali mbiti sara
na ndo chia experience miba kusara cha wago singa mbe kusara so apendre apendre ndati sumo watuju kontak na azo mwesa tene azo emamo mechite mwesa tense azo amamo si azo amuna nengoni adabo chite nemo inga adabo kwani mo inga kwani tonga na yensi mondo asani e ifo moye dabo kwani to moye kwani ape akinga ngukete paske to moye mbeni yawe si mokeza organ mon kweda chitene mo sa yeni na talegeni donc ni la mbiba kaso tonga moye te mo sa kwa so talegeni ifo mo manda mbechi mingi mandango mbechi na chite mo gugina da mandango mbecha pe mo simo jikwa buku mingi chite mo wame na tema so si mo inga na mugwaya cha dictionnaire mo gini e ke chitene moduchila kwenga ngu.
Tatene biani kusala so eke nsoni wala pendere kusala. Aon kwe so adema eke da tunganambe na kusala kwe.
Pali ni ay mingi membe site gyambenya kpale sumbi inga. Ake a kpale chi wangu anzuni a sango sosi a lingbi. Wala sango sosi yi ake chi venape. Me chite mo wa anzuni a sango sa lingbi yi a lingbi mo guna tere chala ni sosi e alake na tango sosi a yeni ay paseka. Na tapande na yacha kita kodro tonga mo eti sambe ni sango nandochi. Yesu ake na chikete kodro a lingbi yi mo wara ata zosusi ya lingbi si ya lingbi si tenamu na mwanzo ni ya sango niti mwunga ni si fade au jiteo na mango ni ya lingbi si tene alagate ba sango sosi wago singa suwa itene so wa sosi dafono no suwa tene suwa ikinatale gini ape mbeni kpale ni na bege cha wali ake sosi ya wali ike kalakwe na lichia kusala ndenge na ndenge ape iye chi duchi na po sochi responsabilite kape pukwa paske chi i akusala chi na ingwa kajichi tembi igi wago singa lasu mbi gwale chi terrain bi kombi sambe kete reportage mi biganani bi écrit papier ni et puis après avoir diffusé na wakwat mi nangbage non ya wali wago singa ake akuta kusa so lingbe chi te isa lingbe chi tena ifanga na lechi dunia mo bimbanga na lechi kodro ke ilingbe voilà diplôme to monani so lingbe et que mo inga kwani mo ye kwani et que mo ke formé aussi terrainement mo posigi da sain et sauf
ala lunuti fanai akpale so ala ki wana nduti kusala chara awo kwe ala limbi chite na hii pale wasala wana chigigiti lako oko
performo ke wali wagosinga musigi anga datmo 6 or 7 chigile gechi gana kwa mo unji kwa ge performo wakamina exception na plasi kwa aso mo pensa kwa ngbe jusqu'à 21h moga kisu mo kena menge mo kena koli ifo mo okupe na datimo meme si fade moza zochi kwa moza mina si wasusie mo maboko na mo ifo mo kiri chite mo kontrole eske datimo e prop eske amwenge mo te njoni eske koli mo lo te ko benjoni ya chi datimo e na sirigi ya tout sa mo doa okupe na mwenge tmo koli tmo ase wanga ko si aten paske kwa dochi aketonga na kwa docha muzu sigi mo mama baba na mo lingi so kete nginja so mo ke wana nda nze mo ke mu chite mo edina mo ngecha ita osi mo ke ede osi na se wato techi mezo asonsi aki akasja yujons
na cha teneso kwa la teneso ailimbi chi banga yesu alimbi chi gochi gana kbali na chi duchichi kuli na wali so ake wagosinga
mo na kuli na pechi kangbi mo na kuli na pechi tene ala kangbi ya chi se wabuba paske lo unda mo parfois chi tene mo go demisione na plasi kwa ni parfois ifo non kwa cha la wagosinga sui kana confiance na la pe e kui asa kaske ake jo osi nando chu wali ni epi amena kpale ni so migusa nga tefade nga chumunju fwanzi ake so performo wali ni mo inga yeni kete mo kena nja chisango kwa ni me a chef mo osi na plasi kwa kwe ala kira ki a asele mo osi so ake amena kaso si ye baka ni mingia zoni ye na lo inga wachi tene mu pasa lo te lo avansi lo gwa devan parfois ambe na chef ni so si ala ye inconscient zoni ye gita sigigi na mozuna wè si lo pesa mo na plasi epi ton so performo kian wè so awela
tindochi londo so la ki gwe kpale ti yensa la ki wara
mo ke wali wago singa mo go na interview mo go chi sa reportage mo pe chingyo si na amena kuta autorite e parfois ti te zoni ni muna mo sango me ifo lo gimon e fas na ni kaso asaka ke ake décourage amina wali si ton azoni na ya ti di lo lo inga ke lo gat lo ti sa gi kwa ti lo gat lo tenen lo sa iti ki apere parfois le ke oblige te soit le perdre bonne information so lo gat wani et parfois décourage lo na kwa ni so lo sa so
ya fa karadenga nzoni ti nye si kwa singa wala kusala chala ganani na ya ti kodro
na ndo cha iso so questo bibaso a kemeni kwa so a pendre mingi kwa tiwa go singa tomo inga kwa monsu parce que mon tetengi ngwa mo pe mon tetengba cha ami a connaissance a se watimo amina so la komo inga la pe ngwa ti watimo mo watimo gba cha se wana amina ndo amina zo inga cha gi mo gya trave go timo
sekeleta la a kenye ti yapu na kusala tala na nduzu
be saka tout tembe duchi au point biduchi toujours prête à travers amina fine ngo bocha sango so si soit ta sigi na ndocha bano na ndocha wanguru na ndocha finanja cha ngia cha wangu tout ça il faut minga ni parce que to minga na parce que mon ducha ne me barrière da mo jo ande limité donc a ki to amina défi so si mizan na li tin bi tenen bi relever kani don binga que parfois na ti kwani mo gisa même que mon wali pourquoi parce que mon rend compte que même hier soir les façons m'ont commencé à ni mais c'est parce que mon engagement mon détermination mon a toute prédisposition ceci à zana devant mon chukwani mon sani donc à qui est ceci passé calade
tongana esia wali wa gosinga a qui sala kwa maboko na maboko na ndusumo a qui sala kwada
chiku sa maboko na maboko na ambat mi wali mbi ba que chisango kusani problème na côté soit parce que ya wali beaucoup plus et comprendre qu'à terre mieux et comprendre qu'à terre mieux parce que d'abord naturellement il y a wali mais aussi menye soumbie souligné gué à qui atteint cha association cha wali wa gosinga ah association to a bien ah initiative to sa ça c'est soit bien mais il y a là il faka kana cha association ni baye so la ngba ke te chitene à la soit qui a leader cha association ni a essayé de reformer ni chitena ba comme moi il y a là ni doit ani ça chitene a batene ti maingo cha wali wa gosinga pourquoi parce que mingi na cha mena association to ala elu chigina ndo cha mena journée internationale ala ke duchigi chi bagi aten cha wangwa ed na bige cha bayeur et une fois que parfois ni jana gaswa mwa ni jasa nga vrai kousa la nape
ti unjingo na ni ya paka denga mbela wala wango wala nyesa limbichi tene ti tene a kota zona limbichi zena sese ti tene a mu maboko wala pusu ambe na zoso a esi gana a ti kwaso ti tene kwani a yapu
il y a d'abord un volet formation a doit ta faye na mon ti taba que par exemple bi pakara tonso ya pakara tonso mbi enambe lakwi na yige tonso nye la pe sa eska amina formation cha a remise a niveau amina formation cha a renforcement de capacité que sa soit gena be afrika que sa soit kodo wane eske eda si ton ada a zwa la pers sono suso wala lingbisi ipote ito kwa nita la guamanda inawe ala kiri na ina kodro anga fanata anga chamba chare epi osi menye sumi bani ake nje kwa pepe ake so ya ama seka wali wago singa wala wali wago singa donga zona inga kameni yena oso luye chifanata anga chamba lwa pe paske atengate mabokwa kwa musi rali ape donga na mo inga menye si memba kimo so inga pe mugandu walu mfanalu ni mlo solo feble so mbulu moyolo anduzu me Yesu mingi achayi wali wago singa lazo na inga gena so batagini gya loveni tout en sachant que meni talo an terren so le besoin fadegi meni kete ed ti meni mbatlo et pia wolo pete lo mai ti gona dawa me nando ya iso kwa mbiondo chifage so ti sa ango kusala cha wago singa so akambe kusala so apendre mingi e pendre ton amo a volonté ni e ke mo ye ti avance mo ye ti mandaye ake duchi osi facile et puis bien donc voilà quelques expériences aussi bien t'aimes partager na voilà je vous aime bien alangba njoni singi la mingi mkim fatembi embi a Claire Suzanne Denga wago singa cha wango na dafon de keluka gina gbata ti bongi na kodo ti be Afrika singila
emu singila na wa mangoi munga singila na geneti so amungoi ti kilte na ilaso na yati kwa singa ti ubongi ndara e dabe ti ubongi ndara ake ngoi so lego ti Amerika muna mulingi ti be Afrika ti sa alisoro randuti ya tenendende ngoi so fade ya ekenzoni teneti ya itawali so asigina teneso aike na betara ala maifade nando chip gere pupungwa ngwa kona kona penzeni mbalambala ala limbiti wanga kwa singa so nando chi vewa afrique.com awa gosinga chala yeke fade silbi doris soye kume felix ye pasis zembo nga na firme max koya weda nando sola seke kangi tere ilimbi kiwa te kekeke nangbonga umene nga nangbonga mbalambala ti lakwi na yati kwa singa ti zia itene nando ti vewa afrique nzapa abatai
sasana sasana, 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 sasana